já vás zde vítám, jsme dnes nějak prořídlí, vím, že někteří onemocněli, já jsem tady taky ze zbytku svých sil, tak vlastně to bylo náročné, mi přepadla nějaká migréna a horečka, tak snad to s boží pomocí zvládnu. Dnes budeme pokračovat takovém tom našem cyklu Rok z Biblí, kdy Mařadu se dostává text z knihy Genesis, třetí kapitoly, kde budu číst od 1. do 5. verše. Ovšem já přečtu kvůli kontextu i z několik veršů z 2. kapitoly, abychom mohli srovnat, co skutečně Pán Bůh říká, a to, co říká ten Boží nepřítel, když to Boží slovo potom nějak překrucuje. Nejprve z 2. kapitoly přečtu od verše 15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady Edenu, aby obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest. V den, kdyby se z něho pojedl, propadneš smrti. A třetí kapitoly přečtu prvních 5 veršů. Nejchytralejší ze všech polních zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. A ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. A znovu zákona přečtu několik málo veršů z knihy Židům. Protože máme mocného velkněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To je čtení z Božího slova. Četli jsme text ze starého zákona, o kterém bychom mohli mnoho hovořit, mohlo být mnoho řečeno, asi víc, než nám umožňuje prostor dnešního shromáždění. Tak určitě můžete se dát doma dál tento text pročítat a sami se nad ním zamýšlet, protože v něm nalezneme mnoho věcí, které se netýkají jenom Adama a Evy nebo prvního člověka, ale které se týkají předně nás. I my se můžeme nalézt v těchto textech svůj příběh, svůj zápas, který vedeme. Když se pozorně podíváme na několik veršů, osobních šlo kromě toho, že popisují počátek lidského pádu. Dává v podobě hada, jako Boží nepřítel, cíleně zde popírá nejenom Boží slovo, které překrucuje, ale i Boží charakter. Tento Boží nepřítel zde posouvá, zdá se takovou pozornost, řekli bychom Adama a Evy, od Božích požehnání k jedinému Božímu zákazu. Vlastně mění určitě způsobem perspektivu, ze které se Adam sebou můžou dívat na to, co Pán Bůh jim dává. Najednou v tu chvíli nevidí všechny ty stromy, které Pán Bůh dal do zahrady, ze kterých můžou jíst. A najednou vidí ten jeden jediný, ze kterého jíst nesmí. Tento Boží nepřítel se zde, ale na jiných místech Bible projevil jako statný teolog, znalec a interpret Božích výroků. Dokáže umě citovat, ale vytržené z kontextu, překrucuje, něco vypustí, něco jiného přidá, nesprávně je potom aplikuje. Jindy je zase zpochybný. Jeden z důvodů, proč církev potřebuje poctivé teologie, jako byl například apoštol Pavel, je, abychom se vyvarovali onomu překrucování Božího slova a deformaci Božího charakteru. Domnívám se, že úkolem Dobrého teologa není pouze správně vyložit Boží slovo, umět ho vysvětlit, ale také ukazovat ve správném světle Boží charakter. To je vlastně, v Božím slově se nám představuje živý Bůh. V Božím slově můžeme poznat toho, který stvořil svět, ten, který je náš vykupitel. Jinými slovy, a jednoduše řečeno, nepotřebujeme znát pouze Boží slovo jako alternativní pohled na svět, ale potřebujeme se setkávat s Bohem a poznávat ho takový, jaký skutečně je. Někteří lidé sice nemají problém věřit Boží existenci, ale mají problém s porozuměním jeho charakteru, porozumění to, kým skutečně Pán Bůh je. Vidí ho pokřiveně jako někoho, kdo je krutý, nemá o ně žádný zájem, nebo ještě naprosto jinak. Jaký je ovšem náš pohled na Boha? Je přímý, průzračně čistý, vidíme ho skrze Ježíše Krista, kterého Bible představuje jako jediného prostředníka mezi námi a Bohem. Vidíme ho jako vrcholné odhalení toho, jaký Bůh skutečně je. Sám Pán Ježíš říkal, kdo vidí mne, tak vidí Otce. Pokud tedy chceme poznat skutečně Boha, pokud chceme poznat Boží charakter, tak nejlepší, co můžeme učinit, je otevřít stránky Evangelia a začít se do příběhu Ježíše Krista, ve kterém můžeme poznat skutečný Boží charakter. Tedy nejen to, co Pán Bůh po nás v životě chce, ale také to, jaký Pán Bůh je. A apoštol Pavel říká, že dnes vidíme duchovní realitu jako v zrcadle. Proto naše poznání je částečné. Ten, kdo byl někdy v síni zrcadel, tak ví, že zrcadla nám někdy mohou ukazovat realitu pěkně pokřivenou. Jedno je realita natažena, jindy je rozšířena, jindy je obraz různě posunut a zdeformován. A pokud bychom k tomu přidali i třeba nějaké čočky, tak realita může být obrácena i vzhůru nohama. Jindy je obraz, který vidíme, rozbit a sestaven jako obraz od Picassa. Nevím, jestli jste viděli nějaký obraz od Picassa, nebo jestli asi znáte jeho obrazy. Já jsem měl možnost navštívit jeho výstavu ve Vídni. Jeho obrazy se vyznačují tím, že různé části těla dostávají absurdní rozměry a nesprávné umístění. Něco takového se ale může dít i s naším pohledem na svět a Boží slovo. Aniž bychom si to uvědomovali, náš pohled může být natažen, posunut, pokřiven, různě zdeformován. Ďábel v Edenské zahradě nastavil Adamovi a Evě pěkně pokřivená zrcadla. Pán Ježíš o něm také řekl, že on byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je otec lži. Taktika Božího nepřítele zde byla zjevná a nutno říct, že se nemění ani dnes. Popřít a překroutit Boží slovo i charakter. Aby Adam sebou nevnímal Boha takový, jaký je, jako do té doby znali z osobní zkušenosti. Posouvá jejich pohled někam jinam. Začíná interpretovat Boha, Boží záměry a Boží charakter. Předně se jednalo o popření Boží pravdomluvnosti, potom Boží dobrotivosti a nakonec také Boží jinakosti, tedy jedinečnosti a svatosti. Ďábel se pokřivuje pohled Adama a Evy na Pána Boha. Popírá Boží pravdomluvnost, jeho dobrotivost a jeho jinakost. Boží nepřítel jako otec lži předně zaútočil právě na Boží pravdomluvnost. A je tomu také dodnes. Zápas o duši člověka se velkou měrou odehrává právě na poli slova a jeho důvěryhodnosti. Nemůžeme Pánu Bohu důvěřovat, můžeme Bohu důvěřovat, můžeme se spolehnout na to, co nám slíbil. Stane se skutečně tak, jak Bůh řekl, trvá Boží slovo na věky a přináší nám život? Není tedy vše i pravda jen přece relativní, jak slyšíme všude kolem nás? Jsou otázky, které nám možná vystávají na mysli. A na sebou, když sněte ovoce ze zakázaného stromu, tak přece také nezemřeli. Nebo ano? Neměl potom had pravdu, jak by se mohlo stát na první pohled, vždyť Adam s Evou nadále stále živi a zdraví. Co ovšem nedokázali vidět, byla jejich duchovní smrt. Člověk ve své krátkozrakosti vždy řeší, když řeší, nedokáže vidět všechny důsledky, které má říct na lidském životě. Možná si řekneme, nevyšlehly žádné blesky z nebe, je tedy všechno v naprostém pořádku. Což ale nevidíme je ničivý dopad příchu na lidské životy. Nejsme schopni cítit onen zápach smrti, který hřích provází. V danou chvíli můžeme polemizovat i s Božím slovem. Kdo ví, jak to vlastně bylo myšleno? My jsme neučinili nic tak špatného. Proč bychom měli umírat? Umíme si to obhájit nebo vinu jednoduše uvalit na někoho jiného, tak jak to činí Adam s Evou. Je to Boží milosrdenství, soucit a shovívavost, skrze které Bůh zdánlivě nasáhne se svou pověstí a pravdomluvností. Hřích sebou vždy nese smrt, má ničivý dopad na naše životy. Ale životy lidí kolem nás jsou také dotčeny o ním příchem, který konáme. Boží hněvivá ruka je jen postržena Boží láskou, abychom dostali příležitost k pokání. Ztrátou pravdivého pohledu na Boha a jeho pravdopomoc se vytrácí ovšem i naše schopnost pravdivě zhodnotit náš stav a naši vlastní situaci. Potřebujeme potom dostat znovu pravdivé zrcadlo, které by nám ukázalo náš skutečný stav. Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Pravda má osvobozující charakter a dopad na naše životy. Jaké zrcadlo si ovšem v životě zvolíme? To, které nás ukáže štíhlejší, hezčí, v kondici atleta? Nebo raději jim přece zvolíme ten pravdivý pohled, kde uvidíme sebe takový, jaký jsme. Tedy zrcadlo, které nám poskytuje Pán Bůh. Vnímám zde pro nás ještě jedno varování, abychom k interpretaci Božího slova nepřistupovali z nadřazené pozice všeobecnosti, ale vždy v pokoře usilovali porozumět to, co Pán Bůh opravdu říká a proč to říká. Naše interpretace nesmí zpochybnit, či vyvracet samotné Boží slovo. A v našem oddíle je představen jako prototyp onoho falešného interpreta Božího slova, který se objevuje napříč celé Bible dějin v podobě falešných proroků, falešných apoštolů, bludařů, kteří překrucují Boží slovo. Apoštol Pavel předtím mnohokrát varuje a říká Timoteovi, aby kázalo Boží slovo. A upozorňoval to, že přijdou doby, kdy si lidé vyberou učitele, který jim budou vyhovovat, který jim budou kázat to, co oni chtějí, co jim se líbí. Všem Pavel Timotea pozbuzuje k tomu, aby zvěstoval Boží slovo v jeho celosti a pravdivosti. Druhou otázku, kterou si klademe, je, zdali to Bůh s námi myslí dobře. A to je možná otázka víc na tělo, než ta předešla. Co když nám Bůh nechce, proto nám neustále něco zakazuje? Druhé pokřivené zrcadlo, které nám nastavuje Boží nepřítel, pokřivuje totiž Boží dobrotivost. Bůh je představován jako někdo, kdo o nás nemá zájem. Nemyslí to dobře, chce nám něco upřít, když nám něco zakazuje. Nechce, abychom znali dobré a zlé. Nepřeje nám absolutně volný trh zkušeností a zážitků. Brání konzumnímu způsobu života. Pouze zbytečně nás reguluje a omezuje. Tak to někdy člověk může prožívat. A tam sebou měli jediné omezení, když byli postaveni do edenské zahrady. Nesměli jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Představu si, že to byl naprosto normální strom, jako každý jiný. A výjimečnost toho stromu se vyznačovala právě tím, že byl nad tím zákaz. Eva si toto omezení rozšířila potom, když chceme na dotýkání. Říká, že s něm nemůžou nejenom jíst, ale nesmí se ho dokonce ani dotknout. Ukazuje to na to, že boží zákazy máme tendenci zveličovat nad jejich rámec. Najednou, když nám Pán něco zakáže, tak my si k tomu ještě něco přidáme. A potom vypadá, že opravdu Pán Bůh je ten, který je ten, který neustále něco zakazuje. Jeho zákazy jsou strašně veliké. Nepřipomíná nám to také častý blahoslovný postoj dnešního člověka. Mám na mysli mnoho rázově litujících výroků, se kterými se můžeme setkat. To vám nezávidím, že nemůžete to či ono. Pořád musíte podle nějakých příkazů, zákazů. Okolo toho musíte být ukráceni, když musíte poslouchat Pána Boha. Jak nutný musí být váš život, život křesťana. A to by se podařilo obrátit tehdy pozornost od veškerého požehnání a hojnosti k jedinému omezení, které rázem překrylo v jejich očích veškeré boží požehnání. Něco podobného se ovšem může dít i v našich očích. Přestáváme mít potom radost z toho, co máme, co jsme od Pána Boha dostali. A začínáme více se zaměřovat na to, co je nám zapovězeno. A toto, co je nám zapovězeno, nám začíná být rázem mnohem a mnohem lákavější, protože zdá se, že nám nabízí něco víc, než to všechno ostatní. Jak se říká, sousedové hrušky vždycky chutnají nejlépe a odpíraného největší krajíc. Člověk se potom dostává do pasti, když tomu uvěří, když začne pochybovat o boží dobrotivosti a začne si připadat, že mu bylo něco upřeno. Boží nepřítel na to jde chytře. Nejprve se nám snaží vysvětlit, že nám je zakázáno téměř vše, proto je třeba se osvobodit. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Člověk, aby se pomalu bál v zahradě dýchat, jaký je přísný Bůh. Obrátí naši pozornost od požehnání zákazu, který potom nafoukne. Podobné interpretace můžeme být svědky v různých zákonnických směrech, dokonce i křesťanských, které tímto způsobem deformují boží charakter. Vytváří o Bohu představu jako o tom, který nám nic nepřeje. Je potom snadné lapit takto vyprahou duši a přesvědčit ji, že pokud si odepře zakázanou věc, tak bude strašně ochuzen. Můžeme se sem dosadit věci jako předmanželský sex, život na vysoké noze, na dluh, gamblerství a mohli bychom dál pokračovat. Člověk, který přestává vidět Boha jako dobrotivého, dobrého Boha, ztrácí potom i radost z poslušnosti. Vytrácí-li se láska, i boží přikázání se stávají těžká. A poštol nám říká, že má přikázání, tedy cituje Pána Ježíše, nejsou těžká. Nejsou, protože jsou to přikázání lásky. Lidé kolem nás často nerozumí tomu, že může existovat něco, co bychom mohli nazvat radostnou poslušností. Radostná poslušnost má svůj kořen v hluboké víře a zkušenosti právě s boží dobrotivostí, se kterou se můžeme setkat Ježíši Kristu. Pokud se podíváme na život a slova i skutky Ježíše Krista, tak se můžeme setkat s Bohem plné nádeře jeho dobrotivosti, jeho lásky k nám. Ježíš neukazuje jenom boží velikost mocnými činy, ale i boží dobrotivost, protože z něho vyzařuje nesmírný soucit. Pán Bůh je dobrý. To je jedno ze základních poselství božího slova. Touzer ve skutečně říká, Boží velikost nás vyvolává strach, ale jeho dobrotivost nás pozbuzuje, abychom se ho nebáli. Mít strach a nebát se, to je paradox víry. Co když ovšem necháme popřít Boží dobrotivost? Co nám zbyde? Strach. Tedy negativní motivace, kdy zůstáváme s Bohem, protože se Pána Boha bojíme. Ne protože víme, jaký je, jak je laskavý a dobrotivý. Toto pokřivení pohledu na Boha vede k tomu, že sice zůstáváme s Bohem, ale nikoli z lásky a z přesvědčení, ale protože jej nechceme rozvinovat. Jeho nařízení se nám potom jeví jako vězení, spíše než instrukce, jak nepřijít o svobodu. Jaký máme zákaz či příkaz od něho? Jaký máme zákazy a příkazy od někoho, o kom víme, že to s námi myslí dobře? Jako omezení? Nebo si říkáme, že možná vidí dál než my a chce nás před něčím ochránit? Přirovná bych to ke vztahu rodičů a dětí. Vlastně my dětem něco zakazujeme, když je vychováváme. Ale ne proto, abychom je omezovali, ale abychom je chránili. Abychom je ochránili před nějakými zkušenosti, taky jen vlastně nepřejeme poznání dobrého a zlého. Taky si přejeme, aby poznali dobré, aby měli co nejméně těch špatných zkušeností. A možná právě zde můžeme vnímat onen zákaz Boha, kdy zakázal Adamu s Evě a Evě jíst onoho stromu poznání dobrého zla. Dalším velkým pokušením je modlářství. Touha být jako on. Budete jako Bůh. Proto vám to nedovolil, protože byste se stali jako on. Modlářství má v našem životě několik podob. Jinak si Boha utváříme ke svému či jinému obrazu, nebo na jeho místo stavíme něco, co nám má přinést vlastní prospěch, který je nám nutno říct u Hospodina upřen. A nebo na jeho místo jednoduše postavíme sami sebe. Člověk touží být jako Bůh. Nechce se spokojit s tím, že byl stvořen pouze, potrhnout toho pouze k jeho obrazu, a jen o málo menší, že mu není roven. Člověk chce být jako on. Chce se jim sám stát. Dnes se setkáme celým směrem, který učí, že je třeba objevit božství uvnitř sebe. Každý z nás potom je Bohem a je třeba věřit v sebe. Určitou odezvu tento směr nachází i uvnitř křesťanství, takzvané hnutí víry, kde je sice důležitá víra, ale často již není zdůrazňována víra v Boha, ale ve svého ducha, ve svou obnovenost, nový status, který máme, který nám dává práva a máme si tedy tyto práva na Bohu nárokovat. Pokušení popřít Boží jinakost je stále aktuální i dnes. A nutno říct nejen i mimo církev. Potřebujeme si být vědomi a přijmout své skutečné postavení ve vztahu k Bohu, abychom mohli správně rozumět sami sobě ve vztahu k Bohu. Pozadí za dnešním textem je i myšlenka, kterou je možno slyšet. Všechno je třeba vyzkoušet, aby to člověk poznal. Osobně se domnívám, že je mnoho zkušeností, u kterých bych si rád nechal takový druh poznání ujít. To, aby jako Bůh člověka uvrhla do zoufalé situace, na kterou nebyl připraven. Nebyl k ní stvořen. Nemohli proto ani zvládnout. Lidstvo, které si jde svou cestou, nejenže dost dobře nezvládá své životy, ale často jedná velice destruktivně. Neboť hřích vždycky přináší něco zlého, nejenom do samotného života, ale i do společenství. Popření Boží jinakosti sebou nese jako důsledek také to, že člověk nepotřebuje Boha, nebo alespoň si to myslí. Popření dobrotivosti vede k tomu, Že se Boha člověk bojí, ale nehledá je. Popření Boží pravdomluvnosti vede k tomu, že mu člověk nevěří. Proto taktika Božího nepřítele se v těchto bodech příliš nemění. Kdy i dnes překrucuje Boží slovo, i dnes překrucuje Boží charakter. A i dnešní neděli můžeme přijmout z Bible jedno pozvání, tentokrát z úst jednoho biblického žalmu, z úst žalmisty. Okuste a uctíte, že Hospodin je dobrý, blažen muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově pátní, jeho svatý. Když kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Bojte, synové a dcery, poslyšte mě, vyučím vás Boží bázni. To jsou slova žalmisty a pozvání, abychom i my šli a okusili Boží dobrodivost. Abychom okusili z Boží pravdomluvnosti, že jeho slovo skutečně se stává realitou v našich životech. A kdy můžeme zakoušet i radost z toho, že Pán Bůh je jiný. Ale můžeme potom vidět i tu velikost toho, jak nás stvořil. Nejenom jako prach. Prach si a prach se obrátíš. Ale žalmista také říká, jen o málo si ho stvořil, že není roven Bohu. Můžeme, než se stišíme k modlitbám, můžeme zaspívat společně píseň a můžeme se během toho i zamyslet nebo uvažovat nad právě nad tím, co jsme slyšeli, nad Boží dobrotivostí, Boží pravdomluvností.